προσωπικότητα και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε αυτούς που πέτυχαν, που τα κατάφεραν, που οι κόποι τους, εν πάση περιπτώσει, καρποφόρησαν, οι καρποί που έσπηραν όλη τη χρονιά, καθώς και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν είναι αποτέλεσμα μόνος μιας ετήσιας προσπάθειας. Αυτό είναι μια παραδοχή πλέον από άμεσα και έμεσα που ασχολούνται με την υπόθεση των παραδικών εξετάσεων. Και καλά κάναμε και ασχοληθήκαμε με αυτούς που πέτυχαν. Όμως, ταυτόχρονα, μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για αυτούς που δεν πέτυχαν. Και εδώ είναι ένα πιο ευαίσθητο θέμα, πολύ πιο ευαίσθητο, για το κομμάτι της διαχείρισης ενός εφήβου, μάλιστα, σε μια κρίσιμη ηλικία για τον άνθρωπο, όπως είναι η εφηβεία, να βιώνει ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη αποτυχία, αν μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίσει αποτυχία. Αρισκόμαστε όλοι, και εγώ θα σπεύσω πριν δώσω το λόγο και καλησπερίσω τον σημερινό καλεσμένο εδώ στο στούντιο του Radio Politica, να χαϊδεύουμε λίγο τα αυτιά, γιατί ακούγεται και πιο καλά, ακούγεται και πιο ευαίσθητο για αυτούς που απέτυχαν. Όμως δεν ξέρω αν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Καλησπέρα, κύριε Παπα-Νικολάου.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
Γνωστός ψυχολόγος, ο κύριος Νίκος Παπα-Νικολάου. Είναι τελικά αυτή η ορθότερη προσέγγιση, δηλαδή να σε χαϊδέψω λίγο, να αυτό, εντάξει, καμάρι μου, δεν τα κατάφερες, ή μήπως φέρνουμε αντίθετα αποτελέσματα? Δεν το καταλήξω, το ρωτάω έτσι, πραγματικά, με απορία.
Ναι, σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι είναι μια σωστή προσέγγιση, αλλά ξέρετε, εγώ θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από το σημείο το οποίο ουσιαστικά είπατε και προηγουμένως, κύριε Κώστα. Δηλαδή, το ότι για μια ακόμα φορά έχω την αίσθηση ότι σε αυτή τη φάση γινόμαστε θεατές ουσιαστικά στο ίδιο έργο, όπου κάποιοι 18άριδες, έφηβοι όπως πολύ σωστά είπατε, ή σε μια μετεφηβική ηλικία, σε μια σίγουρα κρίσιμη ηλικία, είτε έχουν πετύχει, άρα λοιπόν πολύ απλά έχουν πάρει τα συγχαρητήρια του άμεσου και έμεσου οικογενειακού και φιλικού σίγουρα περιβάλλοντος, είτε πολύ απλά έχουν αποτύχει μια μεγάλη μάζα από αυτούς, δηλαδή όταν λέμε έχουν αποτύχει δεν έχουν περάσει στη σχολή της επιλογής τους, είτε μια πολύ πολύ μικρή μάζα έχουν περάσει σε μια σχολή που πολύ απλά δεν θα πάνε καν να εγγραφούν, άρα λοιπόν πολύ απλά θα ξαναδώσουν πάλι του χρόνου. Αυτό είναι μια μικρή μειοψηφία. Θα έλεγα σε αυτό ακριβώς, για να συμπληρώσω, στο ότι έγινε μια έρευνα, ξέρετε, η οποία αυτή η έρευνα έγινε πριν από περίπου μια 7 ετία, όπου εκεί είχαμε περίπου 6.500 φοιτητές, όπου συμμετείχαν όλα τα ανώτατα τότε τουλάχιστον και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μάλιστα εκτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο ΤΕΗ Πειραιά και το Αριστοτέλειο, ουσιαστικά όλα τα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα συμμετείχαν. Συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, φάνηκε ότι στο πρώτο έτος η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών φοιτούσαν στη σχολή της τέταρτης επιλογής τους. Άρα λοιπόν, πολύ απλά δεν ήταν στη σχολή της πρώτης επιλογής, στη σχολή της τέταρτης επιλογής. Αργότερα, μετά από μια τετραετία, όταν ξανά έγινε πάλι αυτή η έρευνα, σε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, περίπου τα 9 στα 10 παιδιά, σε ένα ποσοστό δηλαδή 88%, φάνηκε ότι ακολουθούσαν ή απάντησαν τουλάχιστον στη συγκεκριμένη έρευνα ότι ακολουθούσαν τον κλάδο τον οποίον αγαπούσαν. Άρα λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πολύ απλά συμβιβάστηκαν, και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ σημαντικό που, αν θέλετε, μας δίνει αυτή η ηλικία, η εφηβική, η μετεφηβική ηλικία, στο ότι έχω τη δυνατότητα να προσαρμόζομαι, να συμβιβάζομαι, να αλλάζω τους στόχους μου. Και δεδομένου του ότι τουλάχιστον σήμερα έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες σχεδόν από όλες τις σχολές, τις ανώτερες πλέον σχολές, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ανωτοποίηση σχεδόν σε όλες τις σχολές, από όλες λοιπόν τις σχολές γενικότερα να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με ένα ευρύτατο φάσμα. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, μιλούμε για τη νομική. Νομικός δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος θα πάει στη μαχόμενη δικηγορία. Νομικός ήταν και αυτός ο οποίος μπορεί να γίνει οικονομικός σύμβουλος κάποια στιγμή, στον κλάδο μου, στην ψυχολογία για παράδειγμα. Μπορεί η ψυχολογία να ασχοληθεί κάποιος είτε στο εργαστήριο, είτε στην κλινική ψυχολογία, είτε στην εργασιακή ψυχολογία, ένας κλάδος τάχιστα εξελισσόμενος. Και άρα λοιπόν αυτό τι δείχνει? Δείχνει στο ότι τελικά τα παιδιά προσαρμόστηκαν και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο αγάπησαν τη σχολή. Αυτό είναι ένα ηχηρό και, αν θέλετε, ένα ωραίο μήνυμα, τουλάχιστον σε αυτούς που αισθάνονται ότι απέτυχαν σήμερα, σε αυτούς που αισθάνονται ότι δεν έχουν έτσι πετύχει τη σχολή της πρώτης επιλογής, το ότι τελικά κάποιος όταν έχει στόχο, όταν θέλει, όταν αγαπάει αυτό που θέλει να πετύχει, τότε πολύ απλά θα το πετύχει αργά ή γρήγορα, έστω και μέσα από κάποια άλλη σχολή, δεδομένου το ότι τουλάχιστον το σύστημα αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον οι περισσότερες σχολές έχουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένα ευρύτερο φάσμα.
Άρα λέτε, κύριε Παπα-Νικολάου, ότι Μπορεί να μην είναι κτήμα σου, μπορεί να γίνει κτήμα σου.
Ακριβώς. Μπορεί να γίνει κτήμα σου, μπορεί να το αγαπήσεις, μπορεί τελικά να προσαρμοστείς σε αυτό και μπορεί τελικά να σταδιοδρομήσεις και να σταδιοδρομήσεις πολύ καλά σε κάτι που αρχικά τουλάχιστον φαινόταν ότι ήταν εκτός από την αρχική σου επιλογή, δεν ήταν η πρώτη σου επιλογή. Ίσως, αν θέλετε, πολλές φορές πίσω από αυτές τις αποτυχίες, εγώ τουλάχιστον βλέπω κάποιους παράγοντες. Πρώτο, σίγουρα, ο πρώτος και βασικός παράγοντας και συνειδητός παράγοντας, αν θέλετε, είναι ξεκάθαρος παράγοντας, είναι το ότι κάποιος ίσως δεν ήταν προετοιμασμένος. Αυτό είναι το πρώτο και ξεκάθαρο. Το δεύτερο όμως είναι πολλά παιδιά τα οποία ψυχολογικά, αν θέλετε, δεν ήταν έτοιμα να περάσουν σε μια σχολή της επιλογής. Ξέρετε, όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, έτσι, βλέπω μαθητές οι οποίοι είναι πολύ καλοί μαθητές, οι οποίοι γενικότερα έχουν πάει πάρα πολύ καλά και από το Φεβρουάριο και μετά αρχίζει μια κάμψη στην πορεία τους. Αυτή η κάμψη για ποιο λόγο υπάρχει? Έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές είναι παιδιά τα οποία είναι ανώριμα, είναι παιδιά τα οποία δεν θέλουν να φύγουν από το πατρικό περιβάλλον, δεν είναι έτοιμα να εγκαταλείψουν το πατρικό περιβάλλον. Και παιδιά τα οποία στην επόμενη φάση, δηλαδή ένα χρόνο αργότερα, όταν θα προσπαθήσουν να δώσουν σε κάποια σχολή της πρώτης επιλογής, τότε λοιπόν πολύ απλά θα περάσουν και θα πάνε και θα σταδιοδρομήσουν πολύ καλά. Αν θέλετε, μπορεί κάποιο παιδί δηλαδή να λέει ότι εγώ για παράδειγμα θέλω να πετύχω και να φύγω από την Κρήτη, ούτως ή άλλως η πόλη η οποία περισσότερο την αγαπούν οι Κρητικοί είναι η Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, έτσι. Τα περισσότερα παιδιά έχουν πάει στην πενταήμερη στη Θεσσαλονίκη, αγαπούν τη Θεσσαλονίκη, δηλώνουν λοιπόν αναφανδόν ότι θέλουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, αυτό το πράγμα πολλές φορές, όπως έλεγα, δεν έρχεται. Και δεν έρχεται γιατί το ίδιο το παιδί δεν είναι συνειδητοποιημένο, δεν είναι ξεκάθαρο και αν το θέλετε, δεν είναι και όριμο να εγκαταλείψει την πατρική εστία που ίσως στη συντριπτική πλειοψηφία, μέσα από την εμπειρία μου πάλι μιλώ, θα μπορέσει το ίδιο παιδί να γίνει όριμο μετά από ένα χρόνο, να οριμάσει μετά από ένα χρόνο και άρα λοιπόν να σταδιοδρομεί σε μια σχολή, σε μια πόλη μακριά από τη δική του.
Επειδή δεν θα διαφωνήσω καθόλου, γιατί έχω προσωπικά παραδείγματα στο στενό κοινωνικό περίγυρο αυτών ακριβώς των παραδειγμάτων που περιγράφεται, δηλαδή ένας καλός μαθητής όπου βλέπεις ότι πάει καλά, έχει ξεκινήσει καλά την τελευταία χρονιά, πάει καλά κάπου στο μέσο της χρονιάς, εκεί όπως σωστά το οριοθετείτε χρονικά, κάπου Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, βλέπεις ότι υπάρχει μια ραγδαία πτώση της απόδοσής του ή του ενδιαφέροντός του, αρχίζει και ξανασκέπτεται λίγο τι θα κάνει. Πώς το συνδέεται την αιτία μας, την είπατε ως μία από τις βασικές αιτίες, αλλά πώς το συνδέεται με το ότι είναι ο καλός μαθητής? Δηλαδή δεν είναι ο μέσος μαθητής, είναι κάτι παραπάνω από το μέσο μαθητή.
Σίγουρα είναι ο καλός μαθητής, σίγουρα δεν είναι ο μέσος μαθητής, σίγουρα είναι κάτι παραπάνω, όπως είπατε πολύ σωστά, από το μέσο μαθητή, αλλά σίγουρα δεν είναι ένας μαθητής ο οποίος έχει πιστέψει ότι μπορεί να στηρίξει τον εαυτό του στα πόδια του. Σίγουρα δεν είναι ένας μαθητής ο οποίος έχει πιστέψει ότι μπορεί να αυτονομηθεί. Σίγουρα δεν είναι ένας μαθητής ο οποίος συναισθηματικά ή ψυχολογικά, αν θέλετε, πιστεύει ότι μπορεί να ξεκινήσει μια ατομική πορεία, μια μοναχική πορεία που ξεκινάει συνήθως μετά την είσοδό μας σε κάποιο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι λίγο διαφορετικό δηλαδή το κομμάτι της γνώσης αυτής που μπορεί να έχει ο καλός μαθητής, όπως είπατε προηγουμένως, και της συναισθηματικής και της ψυχολογικής ορίμανσης τις οποίες μπορεί να διαθέτει. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας μαθητής ο οποίος να έχει πολλές γνώσεις, μπορεί να είναι αρκετά προετοιμασμένος, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός μαθητής, αλλά να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να μην έχει μια ψυχολογική ορίμανση ούτως ώστε να μπορέσει να αυτονομηθεί. Και εντάξει, ξεκινούμε τώρα μια μεγάλη, νομίζω, έχω την αίσθηση, ανοίγουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ξέρετε, όλο ένα και περισσότερο, και θα πω κάτι πάρα πολύ μικρό. Ας κοιτάξουμε λίγο το χώρο μας εδώ, στο Ηράκλειο, έτσι, στην Κρήτη, αν το θέλετε. Πόσα παιδιά, και αυτό συνηθίζω να το λέω, πόσα παιδιά το πρωί πηγαίνουν μόνα τους στο σχολείο, και δεν μιλώ για παιδιά πιεσμένα με χρόνο, ίσως στην τρίτη λυκείου για παράδειγμα. Μιλώ για παιδιά στην πρώτη λυκείου, μιλώ για παιδιά στην τρίτη γυμνασίου, μιλώ για παιδιά. Πόσα παιδιά έχουν αυτονομηθεί έστω και σε αυτό το μικρό, στο χώρο τους, στο Ηράκλειο, αν το θέλετε. Πολύ λίγα. Πράγμα που ίσως συνέβαινε στη δική μου την εποχή, κύριε Κώστα.
Σωστή παρατήρηση. Η αλήθεια είναι ότι όσο προχωράνε τα χρόνια, τόσο μειώνεται και η αυτονομία
ακριβώς των παιδιών. Έχω την αίσθηση ότι τόσο μειώνεται και η αυτονομία των παιδιών. Έχω την αίσθηση ότι τόσο πιο πολύ μιλούμε για φοβικούς γονείς, ίσως όχι αδίκως σε κάποιες φάσεις. Ίσως έχω την αίσθηση ότι μιλούμε για καταστάσεις, οι οποίες καταστάσεις σαφώς δυσκολεύουν τα παιδιά να βασιστούν στα πόδια τους, να ξεκινήσουν μια πορεία, μια ατομική πορεία, μια σωστή, αν το θέλετε, ατομική πορεία, έτσι όπως πρέπει να ξεκινήσει το κάθε παιδί στη ζωή του.
Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στα παιδιά που δεν κατάφεραν, δηλαδή δεν ήταν απλά ότι απέτυχαν στην σχολή της επιλογής τους, δεν κατάφεραν καν να κερδίσουν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλήθεια, αν είχατε απέναντί σας ως ψυχολόγος ένα από αυτά τα παιδιά, το οποίο είχε κάνει τη δική του προσπάθεια, μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία, το αποτέλεσμα δείχνει ότι απλά δεν ήταν αυτή που θα του έδινε την δυνατότητα να μπει στην τεωβάθμια εκπαίδευση, τι θα του λέγατε?
Ξέρετε, το πρώτο πράγμα νομίζω είναι να μπορέσουμε να αρνηθούμε, και νομίζω ότι είναι και αρκετά αρνητικό αυτό, το κάθε παιδί να αρνηθεί αυτό το συνέστημα το οποίο δικαίως ίσως βιώνει σε αυτή τη φάση. Δηλαδή μιλούμε για ένα παιδί το οποίο είχε πιστέψει, έστω και αν το θέλετε υποσυνείδητα δεν το είχε πιστέψει όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά συνειδητά τουλάχιστον το είχε πιστέψει, το συνειδητό του σε πρώτη φάση τουλάχιστον το είχε πιστέψει. Μιλούμε για ένα παιδί λοιπόν το οποίο είχε πιστέψει ότι θα περνούσε, για ένα παιδί το οποίο διάβαζε, για ένα παιδί το οποίο ίσως ήταν προετοιμασμένο ή για ένα παιδί το οποίο πίστευε ότι θα αγγίξει το όνειρό του κάποια στιγμή. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλούμε για ένα παιδί το οποίο πενθεί. Ξέρετε, το πένθος δεν σημαίνει ότι χάνουμε ένα προσφυλές μας πρόσωπο. Το πένθος σημαίνει ότι χάνουμε κάτι στο οποίο είχαμε ποντάρει, για να χρησιμοποιήσω έτσι μια πιο αθλητική έκφραση, είχαμε ποντάρει συναισθηματικά. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ποντάρει συναισθηματικά στο ότι τελικά εγώ θα φύγω, θα αυτονομηθώ, ότι εγώ θα περάσω σε μια σχολή της επιλογής μου, και αυτή τη στιγμή έρχεται η ματέωση, άρα λοιπόν πενθούμε. Προφανώς το πένθος έχει κάποια στάδια, και εδώ μιλούμε για κάποια στάδια. Μιλούμε για παιδιά τα οποία σίγουρα θα θυμώσουν ίσως με τον εαυτό τους αυτή τη φάση, και είναι φυσιολογικό το να υπάρχει αυτό. Μιλούμε για παιδιά τα οποία θα αισθανθούν άσχημα συναισθηματικά. Μιλούμε βεβαίως για παιδιά τα οποία θα αισθανθούν δύσκολα. Το να μειώσουμε λοιπόν όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία βιώνουν τα παιδιά είναι ίσως ό,τι χειρότερο θα μπορέσουμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν, δεχόμαστε το συνέστημα, αποδεχόμαστε αυτό το οποίο αισθάνονται, και ίσως προσπαθούμε ως ένα σημείο να θέσουμε όλα αυτά τα συναισθήματα σε μια λίγο πιο ρεαλιστική βάση. Δεδομένου του ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον η αποτυχία, ξέρετε, λειτουργεί κάτι σαν ένα μαύρο γυαλί. Ας φανταστούμε κάπου ένα τεράστιο τοίχο, λευκό τοίχο, που επάνω βρίσκεται ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά. Άρα λοιπόν, τι είναι? Μιλούμε για ένα φόντο λευκό και επάνω ένα μαύρο γυαλί. Εάν πάρουμε αυτά μαύρα γυαλιά, κύριε Κόνστα, και τα φορέσουμε, τότε πολύ απλά θα βλέπουμε όλο τον τοίχο μαύρο. Κάτι αντίστοιχο ή κάπως αντίστοιχα λειτουργεί και η αποτυχία, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, έτσι. Σε αυτά τα παιδιά τα οποία το βιώνουν πάρα πολύ άσχημα. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σωστά να του πούμε τουλάχιστον ότι έχεις το δικαίωμα να προσπαθήσεις πολλές φορές. Και αυτό να το πούμε και να το εννοούμε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει μια δυσαναλογία ανάμεσα σε αυτά που σκεφτόμαστε, ή ανάλογα σε αυτά που αισθανόμαστε και ανάλογα σε αυτά που λέμε, έτσι, τουλάχιστον εμείς ως γονείς. Όπως επίσης το να μην αποδεχθεί καμία ταμπέλα άχρηστος που πιθανά κάποιος, είτε του έμεσου φιλικού περιβάλλοντος, θα προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να του βάλει. Ή από εκεί και πέρα να μπορέσει να ζητήσει βοήθεια από κάποιον επιτυχημένο ή από κάποιον που θεωρεί επιτυχημένο. Προφανώς να οργανώσει το χρόνο του για τη χρονιά που έρχεται, για μια δύσκολη και απαιτητική χρονιά από εκεί και πέρα, και ίσως να ετοιμάσει το λεγόμενο, ίσως για να μιλήσω με όρους της πρόσφατης πολιτικής, το Plan B που έπρεπε να υπάρχει, ίσως όχι μόνο στην πολιτική αλλά και στον καθέναν από εμάς. Σίγουρα να χαλαρώνει, και από εκεί και πέρα προφανώς να μην εγκαταλείπει το όνειρό του κανένας. Ξέρετε, εδώ μου έρχεται στο μυαλό αυτό το οποίο έχει πει βεβαίως ο Βούδας πολύ παλιά, όπου έλεγε ότι δεν έχει σημασία το πόσο αργά πάει κανείς, αλλά το να μην σταματήσει ποτέ. Βεβαίως πριν από το Βούδα το είχε πει ο Έσοπος, ο δικός μας, ξέρετε, με το μύθο του λαγού και της χελώνας. Εμείς νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε παρά να συμφωνήσουμε και με τους δύο.
Θα σας ρωτήσω κάτι. Ας υποθέσουμε υπόθεση εργασίας και θέλω την ψυχολογική προσέγγιση σε αυτό το πράγμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όλα τα παιδιά που απέτυχαν είχαν πριν δώσουν τις επαναδικές εξετάσεις την οικονομική δυνατότητα να πάνε στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ωστόσο δεν το έπραξαν. Δεν εξετάζουμε τον λόγο. Επέλεξαν λοιπόν να πάνε στην τριτοβάθμια, δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με το δεδομένο λοιπόν ότι έχουν όλα τα παιδιά που απέτυχαν, ξαναλέω, υπόθεση είναι αυτή, όλα τα παιδιά την οικονομική δυνατότητα, τι θα τους συνιστούσατε στο πλαίσιο αυτό του να προσπαθήσουν ή όχι να ξαναδώσουν δεύτερη φορά τη δυνατότητα στον εαυτό τους να πετύχουν? Έχω βάλει την οικονομική διάσταση που είναι το δεδομένο ότι...
Το δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
Ας υποθέσουμε ότι το έχουν όλοι. Θα τους προτείνατε να ξαναπροσπαθήσουν, διότι και ψυχολογικά ενδεχομένως αυτό να τους βοηθήσει μετέπειτα, ότι έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό τους, ή απλά αφού έχουν την οικονομική δυνατότητα θα τους παροτρύνατε να μην ξαναπεράσουν, αν θέλετε, την ψυχολογική βάση αυτής της διαδικασίας, που η αλήθεια είναι μια βαριά διαδικασία για ένα έφηβο?
Ξέρετε, προφανώς νομίζω ότι δεν υπάρχει πανάκια, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι τουλάχιστον να ισχύει για όλους. Σίγουρα στη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών έχω την αίσθηση ότι αυτό το οποίο ισχύει ή αυτό το οποίο είναι σωστό, αν το θέλετε, είναι τελικά έδωσαν μία φορά, δεν πέρασαν. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν τη δυνατότητα, που όπως είπαμε και προηγουμένως, όλοι ίσως θα μπορούσαν να την έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα βάζουμε σαν παράμετρο το ότι όλοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, είναι σωστό ίσως το να μπορέσουν διαβάζουν, να γραφούν σε κάποιο ίδρυμα του εξωτερικού. Δυστυχώς υπάρχουν μόνο στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν πολύ απλά από εκεί και πέρα να μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν και να τελειώσουν και να πιάσουν και να κάνουν χειροπιαστό το όνειρό τους. Σίγουρα όμως σε αυτή την περίπτωση δεν μιλούμε για τα παιδιά αυτά που λέγαμε προηγουμένως, κύριε Κώστα. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο φοβάται να πάει ίσως ακόμα και μέχρι το Ρέθυμνο, ένα παιδί το οποίο φοβάται να αυτονομηθεί, ένα παιδί το οποίο δεν είναι έτοιμο να αυτονομηθεί, πόσο δε το μάλλον σε αυτή τη φάση της ζωής του δεν είναι έτοιμο να πάει ούτε καν μέχρι την Κύπρο. Και μιλώ για την Κύπρο γιατί ίσως είναι ένα σημαντικός, έτσι, μια σημαντική δεξαμενή αρκετών υποψηφίων, οι οποίοι στην εποχή μου, αν θέλετε, έφευγαν στις χώρες του Βορείου Μπλοκ, τότε τουλάχιστον Βουλγαρία, Σερβία ή ακόμα και στην Ιταλία, και τώρα πλέον είναι η Κύπρος ή η Αγγλία ή κάποιες άλλες χώρες. Άρα λοιπόν μιλούμε για παιδιά τα οποία ίσως δεν είναι έτοιμα να μπορέσουν να αυτονομηθούν και να βρεθούν σε μια χώρα του εξωτερικού. Και άρα λοιπόν, αν αυτά τα παιδιά μια φορά αντιμετωπίζουν φοβικά την αυτονόμησή τους σε μια χώρα, σε μια πόλη, συγγνώμη, της Ελλάδος, άρα λοιπόν αντιμετωπίζουν δεκαπλάσιες φοβίες, φόβους στο να μπορέσουν να αυτονομηθούν σε μια πόλη του εξωτερικού. Από εκεί και πέρα τώρα, νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό το ότι να θεωρήσουν όλα τα παιδιά το ότι έδωσα μια φορά, να το πιστέψουν τελικά ότι αυτό δεν ήταν αποτυχία. Αυτό το οποίο μετρήσαμε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν ήταν η προετοιμασία μου, δεν ήταν το μέλλον μου, δεν κρίθηκε το μέλλον μου, αλλά πολύ απλά κρίθηκε το παρελθόν μου. Και αν το θέλετε, είναι η ποιότητα της προετοιμασίας αυτής που μπορεί να είχα. Άρα λοιπόν πολύ απλά να είχα μια προετοιμασία η οποία να μην ήταν και η καλύτερη. Μιλάμε ίσως για τα παιδιά τα οποία δεν ήταν και τόσο προετοιμασμένα. Έχω την αίσθηση λοιπόν το ότι κάποιος το να ξαναμπεί πάλι στη βάσανο των Πανελληνίων ίσως δεν αποτελεί την πιο σοφή ιδέα ή την πιο σοφή άποψη. Βεβαίως από εκεί και πέρα υπάρχουν χίλιες δυο άλλες απόψεις, παράμετροι όπως λέγαμε προηγουμένως.
Μου δίνετε την αφορμή τώρα να σας ρωτήσω με τους όρους τους επιστημονικούς τους δικούς σας, πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων?
Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία, ξέρετε, μου έρχεται ίσως όχι με τόσο επιστημονικούς όρους, κύριε Κώστα, αλλά είναι κάτι, μου έρχεται κάτι πολύ πιο απλό και λαϊκό, αν το θέλετε. Το ήμουν, νιώθω και γέρασα, τίποτα περισσότερο. Δηλαδή αυτά τα οποία ακριβώς ίσχυαν πριν από 30 χρόνια που εγώ πέρασα 30 και χρόνια που εγώ πέρασα τη βάσανο των πανελλαδικών εξετάσεων, πανελληνίων τότε τουλάχιστον εξετάσεων, ισχύουν και σήμερα μετά από 30 τόσα χρόνια. Δυστυχώς οι νοοτροπίες δεν έχουν αλλάξει. Δυστυχώς μιλούμε για παιδιά τα οποία θεωρούν ότι κρίνεται το μέλλον τους, ενώ όπως είπα και προηγουμένως, το μόνο που κρίνεται είναι το παρελθόν τους. Δυστυχώς μιλούμε για στρατιές γονέων, οι οποίες στρατοπεδεύουν έξω από τα εξεταστικά κέντρα. Κάποιες παίρνουν το πλεκτό τους ή και το βιβλίο τους ακόμα, ή και κάποιες γράφουν, ούτως ώστε να μπορέσουν να αισθανθούν ότι γράφουμε και εμείς μαζί με τα παιδιά, τουλάχιστον τα οποία γράφουν μέσα. Δυστυχώς υπάρχουν, ξέρετε, καταστάσεις του στυλ δίνουμε εξετάσεις, δεν δεχόμαστε, δηλαδή λες και δίνει όλη η οικογένεια εξετάσεις. Δυστυχώς μιλούμε για μια κατάσταση που πραγματικά είναι στα όρια, εκλαϊκευμένα θα το πω, της παράνοιας. Δυστυχώς λοιπόν νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει ώστε να αλλάξει. Προφανώς αυτό που πρέπει να γίνει ίσως δεν έρχεται μόνο από την κεντρική εξουσία, αλλά και από μια δική μας νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει. Από μια δική μας νοοτροπία που ίσως να πιστέψουμε, που ίσως να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτό το οποίο πετύχαμε και πολύ απλά να πετύχουμε το στόχο μας μέσα από μια άλλη οδό, αν το θέλετε. Αυτό, όπως το έλεγα και προηγουμένως, είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να ισχύσει για όλους μας.
Ξέρετε, επειδή υπάρχει ένας κόσμος γονέων, εννοώ, που δεν το κατέχει. Δηλαδή το κομμάτι της διαχείρισης, της ψυχολογικής προσέγγισης του ίδιου τους παιδιού, δεν το κατέχουν. Γιατί δεν είναι όλοι ούτε φωστήρες, ούτε αν δεν θέλετε και καλλιεργημένοι στο να έχουν αναζητήσει τρόπους πώς οι ίδιοι θα γίνουν καλύτεροι γονείς. Ας ξεκινήσουμε από αυτή τη βάση, η οποία εκδηλώνεται και στην περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Και επειδή αναφερθήκαμε στα παιδιά, στους γονείς, αν τους είχατε απέναντι, στους γονείς ενός παιδιού που δεν κατάφερε να περάσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τι θα τους λέγατε?
Νομίζω ότι το βασικό είναι στο ότι να αποδεχτούν σε πρώτη φάση και αυτή την κατάσταση αυτή που υπάρχει. Προφανώς τα δικά τους στοιχεία, τα δικά τους συναισθήματα σε πρώτη φάση να μην προσπαθήσουν και να μην τα καταφέρουν να τα περάσουν στα παιδιά, γιατί ξέρετε πολλές φορές προβάλλουμε δικά μας συναισθήματα στα παιδιά. Άλλωστε αυτό είναι μια πρακτική η οποία υπάρχει πάρα πολλές φορές, έστω κι αν με το λεκτικό κομμάτι της επικοινωνίας εγώ θα πω για παράδειγμα στο παιδί μου εσύ δεν πρέπει να γίνεις ψυχολόγος, ωστόσο από εκεί πέρα με το μη λεκτικό κομμάτι της επικοινωνίας τις περισσότερες φορές αυτό που κάνω δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά το δω στο να γίνει ψυχολόγος. Με ένα δικό μου τρόπο. Ειδικά αν το παιδί έχει μπει στη διαδικασία να με θαυμάζει από πολύ νωρίς. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα νομίζω ότι λειτουργεί κάπως έτσι, ούτως ώστε τελικά το παιδί να μιμηθεί το γονιό. Αν το θέλετε λοιπόν, ένας τέτοιος γονιός ίσως τις περισσότερες φορές θα λειτουργήσει απορριπτικά απέναντι στο παιδί και ίσως δεν πρέπει να λειτουργήσει με τίποτα απορριπτικά. Άρα λοιπόν να προσπαθήσει να καταλάβει πού είναι το δικό του συναίσθημα, πού ήταν το δικό του θέλω, αν το θέλετε, όταν εγώ ήθελα να γίνω γιατρός ίσως κάποια χρόνια πριν. Τώρα αυτή τη στιγμή το παιδί μου που δεν πέρασε στην ιατρική, ίσως σας καταλάβω τελικά ότι είναι μια αποτυχία του παιδιού μου και όχι μια αποτυχία δική μου. Από εκεί και πέρα, ας αφήσουμε το παιδί να βιώσει τη δική του αποτυχία, έτσι όπως πρέπει να τη βιώσει, γιατί όπως είπαμε είναι ένα πένθος, ένα μικρό πένθος, το οποίο προφανώς και δεν πρέπει να γενικεύεται. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι οφείλουμε να είμαστε δίπλα στο παιδί, προφανώς όχι πριν από το παιδί, να μην λειτουργούμε δηλαδή τόσο προστατευτικά, ούτως ώστε τελικά να λειτουργούμε καταπιεστικά και να πνίγουμε το παιδί. Και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να μπορέσει να προσπαθήσει την επόμενη χρονιά είτε με πανελλήνιες καινούργιες πανελλήνιες εκστάσεις, είτε με το 10% το οποίο ούτως ή άλλως υπάρχει, είτε πολύ απλά να ακολουθήσει αυτό στο οποίο πέρασε και έτσι λοιπόν με κάποιο τρόπο να προσαρμοστεί και να μπορέσει διαμέσου, όπως είπαμε, του πλουραλισμού που υπάρχει στις διάφορες σχολές, να μπορέσει να πετύχει το στόχο του, έστω και αν το ξεκίνησε από διαφορετική αφετηρία.
Και κλείνοντας, κύριε Παπα-Νικολάου, επειδή συζητάμε για αυτούς που έδωσαν πανελλήνιες, πέτυχαν ή δεν πέτυχαν, μαθητές και γονείς. Αλήθεια, επειδή ακολουθούν η επόμενη γενιά των υποψηφίων φοιτητών και η επόμενη γενιά των υποψηφίων γονέων φοιτητών, σε αυτούς τι έχετε να πείτε, για και ξεκινάει η σχολική περίοδος το αμέσως επόμενο διάστημα, οι οποίοι ήδη θα πρέπει να προετοιμάζονται για αυτό που θα συναντήσουν την ερχόμενη άνοιξη?
Σίγουρα είναι μια δύσκολη πορεία. Σίγουρα είναι μια πορεία απαιτητική, αλλά σίγουρα είναι κατά κύριο λόγο μια προσωπική πορεία του κάθε παιδιού. Από εκεί και πέρα η οικογένεια μπορεί να είναι δίπλα, αλλά η οικογένεια συνεχίζει κανονικά τους ρυθμούς αυτούς που ζούσε και που πρέπει να ζει από εδώ και πέρα. Δεν δίνουμε, όπως έλεγα, όλοι οι εξετάσεις, αλλά δίνει το παιδί εξετάσεις. Δεν είναι ότι αλλάζουμε δραματικά από εκεί και πέρα το πρόγραμμά μας, δεδομένο το ότι διαβάζουμε, περιορίζουμε όλες τις κινήσεις, περιορίζουμε όλες τις επαφές. Εντάξει, βεβαίως, το τελευταίο μήνες δεν είναι ότι κάνουμε κάθε μέρα πάρτι στο σπίτι γονείς, αλλά προφανώς νομίζω ότι δεν σημαίνει ότι δεν δεχόμαστε ή ότι απορρίπτουμε όλους τους φίλους ή ότι πολύ απλά κλεινόμαστε. Και να δεχθούμε στο ότι σίγουρα είναι μια πορεία δύσκολη, απαιτητική, αλλά ένα παιδί το οποίο είναι καλά συγκροτημένο, ένα παιδί το οποίο έχει οργανώσει καλά το χρόνο του και κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί ως ένα σημείο να οργανώσει και το συναίσθημά του, ένα παιδί το οποίο θα πετύχει το στόχο του, έστω και αν αυτός ο στόχος αρχικά τουλάχιστον δεν φαίνεται να είναι ο αρχικά στόχος τον οποίο επιθυμεί. Αλλά θα πετύχει τελικά το στόχο του και θα πετύχει να πάει εκεί που πραγματικά θέλει.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ θα κρατήσω ως τίτλο αυτής της συζήτησης, τουλάχιστον για αυτούς που δεν κατάφεραν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την αποστροφή του λόγου σας. Δώστε χρόνο στους αποτυχώντες να πενθήσουν.
Ακριβώς.
Να έχουν τον χρόνο να αναλογιστούν τι δεν πήγε καλά, τι μπορεί να πάει καλύτερα. Και εν πάση περιπτώσει να τριφτούμε τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα τα ίδια τα παιδιά. Και σε δεύτερη φάση οι γονείς να έρθουν να το διαχειριστούν όλο αυτό.
Ακριβώς, κύριε Κώστα. Και όπως όλα τα υγιή πένθη έχουν ημερομηνία λήξης, έτσι και αυτό, σαν ένα υγιές πένθος, αν το βιώσουμε σαν ένα υγιές πένθος, πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης, που προφανώς δεν είναι σε 5 σε 10 χρόνια, αλλά σε κάποιες μέρες, ούτως ώστε το παιδί να ανασυντάξει τις δυνάμεις για να μπορέσει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Παπα-Νικολάου, για τη σημερινή παρουσία εδώ στο στούντιο του Ράδιο Πολίτικα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Νίκος Παπα-Νικολάου, ψυχολόγος. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Στα όνειρά σου τα σχήματα.